Radio Poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdą. Projektas skirta Klaipėdos krašto metams, dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, malonu klausytojai, prie mikrofono Sigutis Jačienas. Šiandien Poringis apie lietuvininkus modernėjančiame 19 amžiuje ir jūsų gyvenimą su vokiečiais. Pasakoja istorikė Silva Pocytė.
Kalbėdami apie mažosios arba Prūsijos Lietuvos istoriją, mums yra labai įdomus lietuvininkų ir vokiečių sugyvenimo klausimas. Kadangi, kai pasakome žodį mažoji Lietuva, tai iš karto turbūt ir suprantame, kad kalbame apie daugiatautį regioną arba apie labiausiai išsiskiriantį savo dvikalbiste, savo dviejų kultūrų samplaiką, tai yra lietuviškąją ir vokiškąją. Ir tas sugyvenimas tęsiasi kelis šimtus metų, jau protestantiškoje valstybėje nuo 16 amžiaus pradžios, jis buvo ganėtinai įdomus su tam tikrais pakilimais ir su tam tikrais, sakykime, ginčiais arba konfliktais. Per kelis šimtus metų buvo susiformavusi tokia tradicija, kad lietuvininkai daugiausiai buvo valstiečiai arba, kaip Donelaitis juos vadino, būrais. Ir iš lietuvininkų inteligentų per visus tuos keletą šimtmečių priskaičiuotume tikrai labai nedaug. Tuo tarpu vokiečiai buvo jau aukštesnės socialinės kategorijos gyventojai, sudarė miestiečių gyventojų sluoksnį, tai daugiausiai buvo taip pat ir dvarininkai, prekybininkai, pramonininkai jau čia nuo 19 amžiaus pradžios, jeigu žiūrėsime visą istoriją. Ir nepaisant, kaip jau minėjau, įvairių kildavusių ginčių ar nesutarimų, tai žinoma, vieniems šalia kitų gyvenant ir ekonominėje sferoje ypatingai jisai buvo stiprus. Ir kasdienybė, jai darė įtaką kasdienybei, visa politinė, ekonominė, socialinė Prūsijos arba Vokietijos valstybės valdžia. Viena iš esmingiausių ekonominių reformų, kuri labai darė didžiulę įtaką visai Prūsijos valstybei ir jos gyventojų buičiai, ekonomikai, tai buvo 19 amžiaus pradžioje 1807 metais paskelbtas baudžiavos panaikinimo ediktas. Ir taip jau yra susiklošiusi istorija, kad šitas baudžiavos panaikinimo ediktas buvo paskelbtas būtent Klaipėdoje 1807 metų spalio 9 dieną. Tie septintieji metai Prūsijos istorijai buvo labai sudėtingi, kaip ir visas 19 amžiaus pradžios laikotarpis, kadangi Prūsija išgyveno Prancūzijos okupaciją, napoleonmetis ir Prūsijos valdžia, karalių su karalienė, karalienė Luizė ir visa svita, karaliaus, ministrai, iždas, visa rūmų bendruomenė būtent apsigyveno Klaipėdoje. Ir iš čia buvo pradėtos kurti didžiosios Prūsijos reformos, ekonominės valdymo reformos, kurios turėjo pakeisti Prūsijos sanklodą, ypač ekonominę. Ir kadangi iki tol vyravusi baudžiava arba feodaliniai santykiai jau buvo suprantami kaip valstybės regresas, buvo suvokiama, kad kapitalistiniai naujieji santykiai yra svarbus motyvas augti Prūsijai ekonomiškai ir iš tų paskatų galbūt galima buvo galvoti apie žinoma didesnį ir svarbesnį aukštesnį Prūsijos ekonomikos išsivystymo lygį. Kai yra panaikinama baudžiava, koks yra labai svarbus akcentas? Baudžiava nesuteikia valstiečiams judėjimo laisvės, jie yra pririšti prie savo feodalo, prie savo dvarininko, prie savo ūkio, o kai yra jį panaikinama, valstietis įgauna laisvę arba kurti savo ūkį, arba keliauti ieškoti darbo daugiausiai į miestus. Ir baudžiavos panaikinimas Prūsijoje suteikė didžiulį ekonominį impulsą augti miestams ir plėtotis pramoniai didžiuosiuose miestuose. Mūsų dabartinėme Klaipėdos krašte, žinoma, nebuvo didelių pramonės centrų. Klaipėda buvo ganėtinai toksai nedidelis pramonės miestas arba uostamiestis, kuris negalėjo galbūt lygiuoti su tuometiniu Karaliaučiumi ar kitais Prūsijos miestais, tačiau bet kokiu atveju tie visi ekonominiai impulsai turėjo didžiulę įtaką ir gyventojų buičiai ir kasdienybei. Kai auga pramonė, statosi miestai, auga gamybos apimtis, yra labai svarbu, kad tos pagamintos prekės būtų parduodamos ne tik vietoje, bet ir išvežamos į atokesnius valstybės regionus ir miestus. Todėl yra labai svarbu tokioje situacijoje plėtoti kelių tinklą, kad gerėtų susisiekimas tarp įvairių regionų ir miestų. Ir industrializacijos metu, kai Prūsija pradeda augti ekonomiškai, pramonė pradeda augti, tuo industrializacijos metu buvo labai svarbus geležinkelių tinklo plėtimasis, kai pirmasis geležinkelis sujungęs Berlyną su Potsdamu, nes Prūsijos karalystės sostinė buvo Berlynas, čia atsiranda dar 19 amžiaus 4 dešimtmetyje, o Karaliaučių su Berlynu susieja geležinkelio liniją 1852 metais, o į Klaipėdą geležinkelis atkeliauja 1875 metais ir nutiesta Klaipėdos Tilžės geležinkelio linija. Tai buvo labai svarbus pramonės virsmo arba pramonės augimo tam tikras simbolis. Tačiau mūsų krašte dar buvo labai svarbus arba toks išskirtinis siaurojo geležinkelio tinklo atsiradimas, kadangi tie paprastieji arba didesnieji traukiniai geležinkelio linijos jos negalėjo sujungti visų įvairių krašto vietovių gyvenviečių, o kadangi krašte gyveno daugiausiai ūkininkai, valstiečiai, jiems buvo labai svarbu užaugintą produkciją parduoti miestuose, turguose, pavyzdžiui, toj pačioj Šilo karčiamoj ir Klaipėdoj, tai siaurukas, liaudyje vadinamas siaurasis geležinkelis, sujungė labai daug krašto vietovių, krašto kaimų į tokį labai puikų susisiekimo tinklą ir geležinkelio linijos Klaipėdos krašte yra pastatomos 20 amžiaus pradžioje 1906 metais. Iš Klaipėdos yra nutiesiamos geležinkelio siaurojo geležinkelio linijos į Pėžaičius, taip pat į Plikius ir tos siaurojo geležinkelio linijos tai buvo ir susisiekimo, ir kasdienybės lietuvininkų, kasdienybės visų krašto gyventojų, kasdienybės paįvairinimo labai svarbus elementas. Atsiradus geležinkeliui, apskritai keičiasi vietovių vaizdas, pradeda stotis arba vietovės, kuriuose yra rengiamos geležinkelio stotis, formuotis tam tikras jau miestietiškojo gyvenimo vaizdas, nes kai yra geležinkelio stotis, tada turi daugiau rastis parduotuvių, kuriuose galima būtų nusipirkti prekių, kurios atvežamos geležinkeliais. Turi atsirasti ir tam tikras viešbučių tinklas, nes nuo 19 vidurio Prūsijoje populiarėja poilsio ir keliavimo industrija. Atsiranda nuo 19 vidurio atvirlaiškių siuntimo tradicija, nes nuvažiavusi vieną vietovę būdavo labai svarbu arba gyventojai norėdavo nusipirkti atvirutę ir nusiųsti į savo namus, parodant, kad jis yra nukeliavęs į vieną ar į kitą vietovę. Ir tas visas industrinis pakilimas, pramonės augimas, žinoma, darė didžiulę įtaką paprastai lietuvininkų ir visai krašto gyventojų aplinkai, kasdienybei, nes šalia namuose austų audinių radosi ir pramonės būdu išausti audiniai, šilkas ar kiti prabangūs audiniai. Atsiranda įvairios prekės, kurių iki tol gyventojai nepažinojo. Pavyzdžiui, parduotuvėse būdavo galima nusipirkti įvairiausių daiktų nuo paprastų plaukų sagučių iki sakykime, pasivaikščiojimo lazdų ar kišeninių laikrodžių, kas jau buvo lietuvininko aplinkoje traktuojama netgi tam tikra, sakykime, prabangos prieke. Tad šis industrinis pakilimas turėjo įtakos apskritai ir skaitimo kultūrai, ir laikraščių spausdinimo kultūrai, nes laikraščiuose būdavo labai daug spausdinama skelbimų apie tai, ką galima įvairiuose parduotuvėse nusipirkti, ką galima parduoti. Ir žemės ūkis taip pat kito, nes kaimo gyventojai, daugiausiai lietuvininkai buvo kaimo gyventojai, tačiau šalia įprastinių galbūt arklo ar kitų žemės ūkio padargų atsiranda jau įvairios mašinos, kuliamosios, pjaunamosios, kurios tampa tokių įprastinių nuo 19 amžiaus antrosios pusės lietuvininkų žemės ūkio kultūros apdirbimo atributu. Taip, kad 19 amžius yra labai svarbus, kalbant apie lietuvininkų arba mažosios Lietuvos gyventojų buities pokyčius, kuriems įtaką darė ekonominis pakilimas, industrinis pramonės augimas, infrastruktūros išsiplėtimas, geležinkelių išaugimas, kuris plėtė gyventojų pasaulio pažinimą, gyventojų akiratį. Ir jeigu lygintume gyventojų būti lietuvininkų mažojoje Lietuvoje su tuo metu didžiosios Lietuvos lietuvių aplinka, kurie priklausė Rusijos imperijoje, tai žinome, mes pamatytumėme skirtumus, bet tie skirtumai, žinoma, turi būti įvertinti, atsižvelgiant į visą istorinį kontekstą, kurį išgyveno arba kuriame buvo mažoji Lietuva ir 19 amžiaus didžioji Lietuva.
Sodė tėva žalėlė pant savo sodėlio, štrai raira laralai ant savo sodėlio, ir atlėkė volungėlė stojos ant šakėlės, štrai raira laralai stojos ant šakėlės. Ei, volungė, volungėlė, kokiais drabužėlės, štrai, rai, 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 kokiais drabužėlės. Žalių rūbų, žalių gubų, žals ir vainikėlis, štrai, rai, 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 žals ir vainikėlis. Ei, volungė, volungėlė, kantų ten regėjai, štrai, rai, 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 kantų ten regėjai. Aš regėjau tris seselę žlugtą marį skalbent, štrai, rai, 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 žlugtą marį skalbent. Ir užkilo šiaurus vėjas, šiaurinis vėjėlis, štrai, rai, 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 šiaurinis vėjėlis. Ir nupūtė vainikėlį jūrės marėlės, štrai, rai, 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 jūrės marėlės. Ir atjojo tris brotaičiai, visi tris nevedė, štrai, rai, 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 visi tris nevedė. Kas man būtų toks mylingas pivainiko pliaukti, štrai, rai, 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 pivainiko pliaukti. Tas jaunasis bus meilingas pivainiko pliaukti, štrai, rai, 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 pivainiko pliaukti. Jei nupliauksi pivainiko, tai manasis būsi, štrai, rai, 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 tai manasis būsi. Jei nugrįsi jūras dugne, dangui linksmas būsi, štrai, rai, 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 dangui linksmas būsi. Nei pusė, nei plaukė skendėti pradėjo, štrai, rai, 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 skendėti pradėjo. Nesakykit, mėlui tėvui, dėl vainiko skendus. Štrai, rai, 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 dėl vainiko skendus. Tik sakykit, tėvų žėliui, kad dėl mergų žėlės. Štrai, rai, 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 kad dėl mergų žėlės.
Dėkojame Drevernų žvejytėms už dainą iš Kristiano Baršo rinkinio Dainų balsai, užrašytus apie 1888 metus Tilžės pavietę. Prie mikrofono Pamariškio ansamblio vadovė, lietuvininkų Šišioniškių tarmės puoselėtoja Virgina Snauskinė.
Belevie, belevai, belė tik vokiškai, asu pasaulį tovininką su vokietiais. Šitką ant patik ėvisiu monaityti į savo knygas. Pikčiurnin į pavasarį audroj. Pikčirnų vaikų baudo Jurgis į Jokubėlis. Jurgis buvo pats pirmasis. Jokubėlis pats paskutinysis, o per tantarpą keli jau mirin. Kol gyva buvo ošvinį, prižiūrėdavo į auklydavo savo marčios vaikus. Ana mokėnus poterių, mokėnus nedoneriuoti. Ak, jūs bengeliai, doneriuositės, nueisit į peklą, o ten vėl ne jūs ant šakių pasidūrė svaidys iš vien katilai kėtę, rupužgalvė jūs, nuokartas. Taip, anei buvo į namus šviečiami, bet į mokyklą buvo vėl kitoks švietim būts. Išmoks abicėlis bei daugybas lentelis, reikėjai greips vokič kaiser istorijas. Grondulingai reikia žinoti, koks galings buvo Barbarosa. Koks nenugalimasis didysis Friedrichs, lietuvių vadinams Pričkum, kokie taikingi kunigaikščiai visi Vilhelmai, lietuvių pavadinti Viliais. O kad tikrai įsitėmėtų visą ką, kas ir vokiška, reikėjai ir vokiškai kalbėti, būtinai. Jurgis, Pekčerniuks, katran jau motina iš kantrybės išvesta pavadinas snopa, neikam verts, mėgų užsimiršti mokyklą. Ansimdavai prakalbėdavo lietuviškai, bet už ten į kožin kartą gaudavo paragauti švendrinis lazdos. O kai vien sykį ans pasiskundi į namus į parodį sutinusi delną, tėvis supykis sakys to jau eisęs primuštų mokytojai, bet motina pareiškė. Niekur tu neisi, aš tevi sakau, vaiks privalo mokytis ir klausyti. Jeigu į namus ansok niekam verts, tai tegul anan mokytojus pamok. Nenori, kad man vaiks būtų jaučių vadinams. O dėl kalbos, kaip toli tu nueisi su lietuviška kalba, iki priekulis. Sakau, iki. Nes ten, nu kad ir su tais teismo ponais, arba susišnieki lietuviškai. Su to sutiki tėvs, o sūnus susimasti. Ir iš snopas virta tikrų vokiečių, kūno į dvasę. Ja, mit Herzus und Hand, mit dem Säbel in der Hand, Fürst Vaterland. Ogor, o mamai mirus, Jurgis jau buvo viruks, jau buvo gans išmokis. O pati gor, pikčiurnin šetkan, sak, į gretimus traškius gyven dvarininks, senųjų laikų Edelmons von Bergehochs. Bergehochs turėjo stragainių riterių dvarą, katram priklausė 14 folvarkų, tu tarpė ir traiškiai. Šitame tad folvarkė, nežinia kodėl, dažnai ilgesniam laikui apsigyvendavo Bergehochų šeima. Pikčiurniniai dažnai teikdavo eiti pruonus, nes tas folvarks stovėjai pipat benagių traiškių vieškelį. Aksų pavydon veizdėdavo į tą nūkį, ten buvo gyvenamo iš plytų, dviejų aukštų įdasų mansardą, o tai ypatingai kilniai atrūdydavo. Dveji tvartai akmeniniai, staldė milžiniška, tikrai dvariška, o dar stirtas su stogais. Tiesa, tvorų nei vartų ten nebuvo. Nu, bet kas gal dvarą aptverti, kaip tai atrodytų, jeigu imtų ir aptvertų tokį dvarą, atrodytų kaip pas paprastą žmogų. Taigi, o Bergehocho freiliniks, Bergehochs turėjai 3 dukteris, tai buvo kaip iš stikla pūstas lėlis. Ar imsi vienaip, a kitaip, Bergehochai buvo pikčiurniniai pavyzdys. Kada ana turėtų dukterų, tai ana norėtų, kad ir anos būtų tokis. O šit kan saka susipratė lietuvnikai, eikėt knyg į pavasarių audroj. Sak, mums turi rūpėti mūsų turtą, vadinasi mūsų kalbos išlaikims, o ne pastebėjai, kaip jau pradėjai dūktvės skraštas, tik vokiškai, seniai jau šaipamas iš tautiškų drabužių, o lietuviškai te kalbama, tik tai tuomet, kuomet nori pasišaipyti iš lietuviškas kalbos. O vokiškai taisyklingai beveik nieks nemok. Taigi nemok, bet daugiausiai nežin, kada nei nemok. Kas tai žin, tas dar gėdysi į kalbą lietuviškai. O mūsų uždavinys dabar ir visiems parodyti, kaip garbinga ir gražu yra lietuviškai įkalbėti ir elgtis. Sunkus tas uždavinys, bet mes turim stengtis anan atlikti į to darbų, tų tarpų gana. Po apylinks mergaitis, juk umaru ėmė versti vokietaitėm. Anus jau nebeperk sunkiųjų šilkiniųjų, su dar sunkesniais šilkiniais kutais kepetų. Anus jau nebesiausdina jokių penknyčių, ripsinių, blakyčių, kėdelių, sunkiai dešimtnyčiai, šešnyčiai, arba net papiniai sejonai pamažu užmirštami. Tik tai motinas sens būris, danešiau senoviškai, daugiausia iš tam tikrą nusistatymą, nes moteris apsirengusi klostytų kėdėlių, gražiai pasiūta jopė, šilkinio šiuršių, šilkinė su kutais kepeta, tikra gaspadinė, nors kartais ir neturi ko įvarindėti. O pigiomis, kartūninėmis kleidėmis valkstosi liosininkis. Na jau, o ne visi tokie buvo, šit gaičiai, ką man sak. Nu, kad sak man koniks, visai nebepatink. Ans toksai žemaitiškus pasidarė, nor labai godrus būti. Mana, kad ans į Indiją buvo vis tai kaži koks jau ten išminčius, kitrolis. Ana kart, kai pas vilkintus buvo į laidotojus, paskui da buvo į šerminis. Jau žinai, kad jiems ten girti per kamikį, tokia ana esanti, dora mergaitė pavyzdinga, tokia ana esanti gera lietuvaitė. Rasi per kamikį ir tikrai pavyzdinga mergaitė, paman Jonis. Na, ta pati geičiai, gor, kaip ant varyti savo namus, paklausykit. An jau tapi vokiči. Nu, dabar ana darbuojasi savo kambarį. Ką tik pataisi lov į apklojį pinikinį apklodį. Šita apklodė ana ypač didžiojasi, nes anan parsivežė iš Berlyną į karą metą užsviestą išinkius. Ani apsižvalgo pusau kambrį toliaus. Tikrai, čia jau gali eiti į pons iš Berlyną. Ans jau nebegalėtų pasakyti, kad čia būriškas kambarys. Ans nuomonė. Aslas spindi kaip veidrodis, o didelis margs kilims, smirns kauras, deng beveik jau visą aslą. Stals apdengs tariama gobelino staltysi. Tokį pat gobelinai kabo į pylangų. Šezelions užtėts pliušiniu užtisalu. Ant jo lyg betvarkiai pamėtyti keli prigalviukai, anus pačios suvinėti. Į kambarį kamp pianins, į kit kamp ant marš staliuk gramofons. Pivinos sėns dėdėliai platai gelton su špygeliu spinta. Pie angos stov tamsiai dažyts vertiks, ant kurios sustatyta daugybė anus pačios ir visokių vyriškių fotografijų, bilderiukų, stiklenių, e porcelianų, vadinamų rokoko, lėlių iki tokių blizgučių. O pisiens daugybė abejotinus vertės į pigius rėmus bilderių. Daugiausia tų bilderių parkeliavi iš Berlyną, karmetu už sviestą, už šinkius, už kiaušinius, į anei, tik čioms patink. O šit ką darė kits jaunims? Sak, žinai, mūsų moktais, išeinant mane iš mokyklas, mane dikčioms pagraudena į visokių nesąmonį man prikalbėjai. Nesiklausiau ir neišgirdau visą, ką ans man sakė. Tik tai žinau, kad baigdams kalbėti, ans manis paprašė pakartoti tų žodžius. Ich bin ein deutsches Kind. Aš žina, ką aš padariau. Aš pradėjau taip kosit, lyg būčiau mūsų prarėjusi. Paskui vėl pasakiau, kind, reiškia, ich bin ein kind. Ane tiesa, juk tu kartą šitie bebuvau davaiks. Jei jokas ant didžiojstų iškirstoj savo mokytų iš posų. Tiesa, tu buvai dar vaiks, bet ne visiems sekasi mokytų apgaudinėti, o kiti to į nedarytų, sąžinį neprileistų tai daryti. O kant ant turi bendrą su sąžinį, mokytis buvo be sąžinis, kad ant mus taip galėjai mokyti. Tau tiesa. Tu dikčioms protinga mergaitė. Jo, aš turiu prisipažinti, kad dar to kart nesupratau, kas ir kovoti. Aš tik norėjau mokytojai paergelioti. Vis dėlto aš buvau patenkinta, matydama, kaip kiti mokiniai džiaugės, kad aš šitaip mokėjau tal savo šolmeistrę apmauti. Ne pasididžiavims bautus vokiečius ergelioti. Igor, eikomet Joną, kad razgrįž iš vokietės, paklausi. Ar dikčiom jokas vokiečiai žemaičių, kad reiniek neturėdami nori gyventi be vokiečių pagalbas? Jonis sakys, niek negirdės. Į vokietėjais gilumą nieks nesirūpinas žemaičias. Vokiečia turi gana darbą su savim. Kai aniai susitvarkys, tai ateis paskui pas mus dovada padaryti. Jons sakas to netikis, nes, nu, kaži kada nei patys susitvarkysi. Lietuvininkai taip sakė, iš lietuvininkų išbėgis, vokitėms paskui šlubo.
Radijo poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektas skirta Klaipėdos krašto metams, dalinai finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Dėkujame už dėmesį ir atsisveikiname iki kito savaitgalio.